بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في دين عزكم الله disebutkan dalam sebuah hadith riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha dunia itu dilaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya illa dzikrallahi ta'ala wa ma walah wa'aliman aw muta'allima dikecualikan zikrullah zikir kepada Allah taala wa ma walah maknanya taatullah dan ketaatan kepada Allah wa'aliman dikecualikan seorang yang alim atau muta'allima atau seseorang yang belajar ilmu. Hadis ini khonafitina azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya ad-dunya dan semua yang berkaitan dengan dunia perkara tercela. Amruha madzmum. Bahkan mal'un tercela, dikecam, dilaknat. Tidak ada yang baik. Yang selamat daripada laknat ini ialah empat perkara. Yang pertama, zikrullah. Zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan zikir-zikir yang syar'i. Yang kedua ialah wa mawalah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menjelaskan wa mawalah ay ta'atullah. Amal ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga ialah alim. Seseorang yang memiliki ilmu. Atau yang keempat ialah muta'allim. Seseorang yang belajar ilmu. Yang talabul ilmi. Yang ta'allumul ilmi. Selain empat ini, maka dia masuk dalam kategori mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dilaknat dan mal'unun ma fiha. Semua yang berkaitan dengannya juga dilaknat. Maka ikhwan fillah azakumullah, sebagai seorang muslim yang mendambakan kebaikan, mendambakan keselamatan di dunia, keselamatan pada agamanya, keselamatan di yaumul qiyamah, dia harus berjuang untuk menjadi satu dari empat poin di atas atau semuanya. Dia berjuang supaya jangan sampai terkena doa laknat. Berjuang untuk mempelajari ilmu agama, ta'allum, tafaqquh fiddin. Berjuang untuk mengamalkannya. Amal-amal soleh. Dan berjuang untuk menjadi ahlul ilmi. Ikhwan fillah azakumullah, dari sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam banyak riwayatnya menganjurkan, mewajibkan kaum muslimin untuk selalu berada dalam lingkaran ilmu. Belajar atau mengajarkan ilmu. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan-kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama ini. Kebaikan di sini umum, meliputi kebaikan-kebaikan dunia di dunia ini, kebaikan-kebaikan agamanya, dan yang paling puncak ialah kebaikan-kebaikan ukhrawiyah. Kunci untuk mendapatkannya ialah at-tafaqquh fid-din. Memahami agamanya. Dia mengkaji, mempelajari, mengilmui, memahami, faqih tentang agamanya. Barang siapa yang mendambakan kebaikan-kebaikan dunia, dunianya barokah, dunianya bahagia, dunianya baik, kuncinya belajar ilmu syar'i. tafaqqu fiddin. Barang siapa yang menambahkan agamanya baik, terbimbing, terarah, maka kuncinya tafaqqu fiddin. Yang menambahkan kehidupan yang berbahagia di malam kiamah nanti, fil jannah, kuncinya adalah tafaqqu fiddin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang mendambakan, yang menginginkan dunia, maka wajib atas dia berilmu. Dan barang siapa yang mendambakan akhirat, wajib pula atas dia berilmu. Ilmu inilah yang akan menghantarkan pelakunya meraih semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Al-ilm. Barakallahu fikum. Orang-orang tua yang punya anak menginginkan anaknya mendapatkan kesuksesan dunia, ajari dia ilmu agama. Semangati dia untuk mempelajari ilmu din. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu mengamalkannya dengan amal yang soleh. Orang tua yang mendambakan anaknya istiqamah di atas agamanya, anak yang soleh, maka semangati dia, ajarkan kepada dia al-ilmu asy-syar'i yang nafi'. Orang tua yang mendambakan anak-anaknya mendapatkan masa depan yang cerah di yaumul qiyamah, ajarkan kepada dia al-ilmu syar'i yang nafi'. Itu kuncinya. Sebagai individu muslim, pemuda-pemudi, muslimin secara umum, yang mendambakan bahagia dunia, ilmu kuncinya. Yang mendambakan keistiqomahan pada agama, ilmu kuncinya. Yang mendambakan al-jannah yaumul qiyamah, ilmu kuncinya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Zahir ayatnya mengandung makna orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu diangkat sekian derajat. Mukminin diangkat martabatnya. Orang yang punya ilmu diangkat martabat. Itu zahir ayat. Namun bila kita merujuk kepada buku-buku tafsir, para salaf menafsirkan tentang ayat ini bahwasanya orang-orang yang beriman memiliki sekian derajat dibandingkan dengan kaum muslimin yang ada. Ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, utul ilma, diangkat derajatnya sekian derajat di atas orang-orang yang mukmin tadi. Mukminin mulia. Ahlul ilmi lebih mulia lagi. Itu maknanya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, ketika menjelaskan tentang ayat ini menerangkan, rif'atu darajah huna nau'ani. Ketinggian derajat di dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama ialah rif'atul dunia. Rif'atul daraja fid dunia. Ketinggian derajat di dunia ini. Orang-orang yang dikenal dengan keimanannya, kesolehannya, ketakwaannya, dan ilmunya. Sosok soleh, bertakwa, alim, muta'alim, talibul ilmi. Adalah orang-orang yang dihormati, dimuliakan, diagungkan, dicintai oleh sekitarnya. Namanya harum, namanya baik, mendapatkan posisi yang mulia di hati kaum muslimin. Di dunia ini martabatnya tinggi. Yang kedua, rif'atul darajah fil akhirah. Ketinggian derajat di akhirat nanti, yaitu di surga. Mendapatkan martabat yang sangat tinggi di surga nanti. Maka ayat ini barakallahu fikum, maknanya adalah memberitakan bahwasanya orang-orang yang tafaqqu fiddin, orang-orang yang talabul ilmi, menjadi seorang talibul ilmi, lalu menjadi ahlul ilmi, adalah orang-orang mulia. Orang-orang yang dimuliakan, terhormat, dihormati, agung, diagungkan secara syar'i. Orang-orang besar secara alami. Allah Jalla wa'ala yang akan menggerakkan hamba-hambanya memuliakan orang tadi. Menghormati orang tadi. Sekaligus memberitakan bahwasanya mereka termasuk ahlul jannah. Mendapatkan al-jannah. Bukan semata-mata meraih al-jannah, tetapi mendapatkan tingkatan derajat yang sangat tinggi di surga nanti. Dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam petikan hadis, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, dia mencari ilmu di situ, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Hadis ini secara umum menegaskan kepada kita jalan yang paling mudah, jalan yang paling cepat, jalan yang paling ringkas tapi selamat menuju ke surga ialah talabul ilmi. Mencari ilmu. Tafaqqu fiddin. Mengkaji agama Allah. Itu jalur pintas selamat masuk dalam surga. Hadis ini barakallahu fikum juga menegaskan bahwasanya para thullabul ilmi, para pencari-pencari ilmu syar'i, jaminannya adalah al-jannah. Surga. Itu luar biasa. Hadis ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jamilul Wal-Hikam. Beliau menjelaskan kalimat waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ada dua makna. As-suluk nau'ani. Yang pertama ialah sulukun hissi. Artinya dia betul-betul menempuh perjalanan datang ke tempat-tempat ilmu, ke halaqah-halaqah ilmu, di majlis-majlis ilmu. Bahkan dia rihlah ilmiah, berangkat mencari ilmu ke tempat-tempatnya para ulama. Namanya sulukun hissi. Ini makna pertama dari hadis ini. Dari rumah dia berjalan atau menggunakan kendaraan menuju ke tempat taklim, ke majlis-majlis ilmu syar'i untuk talabul ilmi. Masuk dalam hadis ini. Allah akan mudahkan untuk dia meraih surga. Datang ke halaqatul ilmi. Bahasa itu ngaji. Taklim. Datang ke halaqah-halaqah ilmu di majalisul ilmi. Itu artinya Anda sedang menuju surga. Artinya Anda sedang menapaki jalan masuk surga. Sulukun hisi. Apalagi yang kemudian keluar rumah, datang ke tempat-tempat ilmu. Bahasa kita sekarang mondok. Mondok. Di tempat-tempatnya ahlu sunnah wal jamaah dalam rangka untuk talabul ilmi tafaqqufiddin. Itu namanya sulukun hissi. Ketahuilah, orang-orang yang mondok untuk belajar ilmu syar'i, dia sedang menapaki jalan menuju surga. Resapi baik-baik. Dia sulukun hissi. Atau dia justru keluar rumah, keluar daerahnya. Menuju ke tempat-tempat yang jauh. Berjumpa dengan ahlul ilmi. Para ulama untuk talabul ilmi. Namanya rihlah ilmiah. Lebih jauh lagi. Belajar ke mancanegara di hadapan para ulama. Itu namanya sulukun hissi. Ketahuilah, mereka semua sedang berjalan menuju surga. Mereka semua sedang menapaki jalan menuju surga. Apa yang mereka lakukan, sebab Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada mereka meraih surga. Besar keutamanya. Ada sulukun hissi. Yang kedua, ialah sulukun ma'nawi. Menempuh jalan secara ma'nawi. Artinya dia melakukan apa saja sebab, upaya, usaha untuk meraih ilmu. Dia nulis ilmu. Mencatat faedah ilmiah. Termasuk. Dia menghafalkan ilmu, termasuk. Dia memurojaah ilmu, mengulang-ulang apa yang dia pelajari, termasuk. Dia mendengarkan ilmu, meskipun dia hadir langsung di halaqatul ilmi, mendengarkan ilmu, termasuk. Bertanya kepada orang yang punya ilmu tentang masalah-masalah ilmiah. Termasuk semua upaya, semua usaha untuk mendapatkan yang namanya ilmu, termasuk sulukun ma'nawi, dimasukkan dalam riwayat ini. Ketahuilah, tindakan usaha, upaya itu semua adalah upaya untuk mendapatkan surga. Usahamu, upayamu untuk mendapatkan yang namanya ilmu tadi, itu adalah upaya menuju ke dalam surga. Sehingga apa yang terkait dengan ilmu ini luar biasa keutamaannya. Jaminannya hanya satu, al-jannah. Kalimat sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Allah akan memberi kemudahan bagi dia dengan itu jalan ke surga. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah sejumlah makna. At-tashil, kemudahan-kemudahan di sini ragamnya banyak. Yang pertama ialah at-tashil li fahmil ilm. Di dunia ini, proses dia sedang talabul ilmi. Allah akan memberi kemudahan kepada dia memahami ilmu yang dia pelajari. Syaratnya salaka tariqan. Betul-betul dia bersungguh-sungguh menempuh jalan baik hissi ataupun ma'nawi untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Kesungguh-sungguhan tadi mendatangkan tashil, kemudahan. Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada dia memahami ilmu yang dia kaji. Mungkin awalnya belum paham. Mungkin awalnya masih gelap. Masih buntu. Belum paham apa ilmu ini. Dengan kesungguh-sungguhan, dengan keseriusan, dengan niat yang ikhlas, ketulusan, semakin lama akan semakin paham ilmu itu. Diberi kemudahan memahami ilmu tersebut. Baik. Yang kedua, at-tashil di sini ialah at-taufiq min Allah Jalla wa'ala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga pengertian Allah memberi kemudahan kepada dia, diberi kemudahan untuk mengamalkan ilmu tadi. Dan itu yang terbaik, sebab dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengamalkan amal yang saleh, yang dengan sebab itu dia bisa meraih al-jannah. Yang pertama diberi kemudahan untuk memahami ilmu tadi. Yang kedua diberi taufik, diberi kemudahan mengamalkan ilmu tadi. Menjadi ilmu yang manfaat dan berbuah amal yang saleh. Yang ketiga, diberi kemudahan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Allah bukakan untuk dia ilmu-ilmu yang lain yang enggak dia duga. Dia mempelajari sebuah ilmu syar'i. Dia sungguh-sungguh, dia serius mempelajarinya, menempuh jalan hissi maknawi untuk meraihnya. Di samping Allah mudahkan untuk dia memahami ilmu tersebut, diberi taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, dengan upaya ini dia akan dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala ulumun ukhar, ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu syar'i yang luas ini. Dibukakan ilmu ini, ilmu ini, ilmu ini, terus gayung bersambut. Semakin dia mendalami, semakin terbuka ilmu yang begitu banyak, yang begitu luas. Sehingga ilmunya bertambah, ilmunya semakin luas, ilmunya semakin tinggi, dan diberi taufik untuk mengamalkan semua ilmu tadi. Semakin alim, semakin soleh. Ini semua di dunia. Camkan baik-baik ini. Ini ciri-cirinya. Semakin belajar kok semakin tidak beres. Berarti tidak ada yang tidak beres pada niatannya. Suluknya ada yang tidak beres. Upaya menempuh jalan meraih ilmu ada yang tidak beres. Kalau betul, maka akan memunculkan, akan melahirkan kemudahan-kemudahan meraih ilmu yang lain. Dan akan melahirkan kemudahan mengamalkan ilmu tadi. Ilmu dan amal. Ilmu nafi, amal saleh di dunia. Tashil yang berikutnya yaumul qiyamah nanti. Kata beliau rahimahullah tashil yang berikutnya ialah, Allah akan memberi kemudahan kepada dia untuk menyeberangi as-sirat di yaumul qiyamah. Jembatan yang dipancangkan di atas punggung jahannam. Semua hamba Allah akan melewatinya. Wa in minkum illa wariduha. Semua akan melewatinya. Itu di yaumul qiyamah nanti. Sebuah pemandangan yang mengerikan. Orang lewat di atas jembatan yang disebutkan dalam sebagian riwayat lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau. Kecil sekali. Semua akan melewatinya dan di bawahnya neraka jahanam menyala-nyala. Doanya para anbiya ketika itu ialah Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan orang-orang yang melewati jembatan ini. Masing-masing lewat dengan kadar amal solehnya. Ada yang lewat dengan sekejap mata. Ada yang lewat seperti secepat ketika menyambar. Ada yang lewat seperti angin yang sangat kencang. Dan ada pula yang terjatuh dalam neraka jahanam. Khusus untuk para pencari ilmu, thullabul ilmi, selama di dunia dia salaka tariqan, menempuh ilmu, menempuh jalan upaya mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia amalkan ilmu itu menjadi amal saleh. Maka di yaumul qiyamah nanti di saat itu akan diberi kemudahan untuk menyeberangi sirat sampai ujungnya al-jannah. Itu luar biasa lagi keutamaan. Dan tashil yang terakhir ialah dukhulul jannah. Diberi kemudahan untuk masuk surga. Ini semuanya luar biasa, barakallahu fiik. Dari sinilah ikhwan fillah na'azakumullah. Para salaf di dalam bab thalabul ilmi tafaqquh fiddin, menempuh jalan dan upaya meraih ilmu, memiliki yang namanya himmatun 'aliyah. Semangat yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Tekadnya bulat, tekadnya membaca. Semangatnya tinggi untuk belajar ilmu. Dikarenakan semua kebaikan, kebahagiaan, martabat, derajat mulia, dunia akhirat ada pada ilmu ini. Ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ila mata tatlubul ilma, sampai kapan kamu mencari ilmu? Apa jawabannya? Ilal mamat, sampai mati. Ditanyakan lagi kepada beliau, engkau yang sudah seperti ini posisinya, seorang alim besar dari Khurasan, masih mencari ilmu? Dia mengatakan la'allal kalimata lam asma'ha tanfa'uni bidzalik au bi au kama qala rahimahullah. Ya, sampai detik ini saya masih mempelajari ilmu, masih talabul ilmi, masih belajar, masih ngaji, masih taklim. Bisa jadi ada satu kalimat yang sangat bermanfaat bagi aku yang aku belum dengarkan sebelumnya. Sekelas Abdullah bin Mubarak. Belajar ilmu, thalabul ilmi tanpa batas waktu. Sampai mati. Thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Tanpa mengenal waktu. Meskipun sudah menjadi seorang alim besar pada masanya. Terus belajar. Nabiullah Musa alaihissalam diabadikan di Al-Kahfi. Rihlah ilmiah beliau mencari Khadir alaihissalam. Sebagai contoh bagaimana para anbiya wal mursalin memiliki himmah aliyah. Begitu tahu ada seorang hamba Allah memiliki ilmu yang beliau enggak tahu ilmunya. Minta petunjuk kepada Allah supaya dimudahkan bertemu dengan Khadir tadi. Tekadnya sangat bulat. Rehla ilmiah ditemani oleh fatahu, oleh fatanya, pelayannya. Aku akan terus berjalan mencari Khadir sampai aku akan berjumpa dengan pertemuan dua laut, atau aku akan terus berjalan mencari Khadir hukuba atau amdiyah hukuba. Hukub zaman tawil, waktu yang sangat lama. Ada yang menyebutkan 80 sanatan, 80 tahun lamanya. Aku akan terus berjalan mencari dia, mencari dia. Meskipun aku berjalan bertahun-tahun lamanya, meskipun aku berjalan selama 80 tahun lamanya, akan aku jalani untuk berjumpa dengan Khadir, untuk mengambil ilmu daripadanya. Semangatnya para anbiya wal mursalin, padahal sudah menjadi sosok Nabiullah Musa alaihissalam, Kalimur Rahman, termasuk ulul azmi, seorang nabi, seorang rasul yang mulia, yang paling mulia dari nabi-nabi Bani Israel, sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi. Bahkan disepakati oleh para ulama, Musa alaihissalam lebih afdal, lebih alim daripada Khadir. Tapi himmah aliyah, tanpa mengenal batas waktu. Bertahun-tahun lamanya rela dijalani. Berjalan mencari Khadir untuk menempatkan ilmu daripada. Itu para salaf. Belajar ilmu terus, ngaji terus, taklim terus. Itu bahasa sekarang ya. Tanpa mengenal batas waktu. Sampai kapan? Sampai mati. Terus ngaji, terus taklim. Tidak ada bahasa taklim untuk anak-anak saja. Orang tuanya sudah pensiun, sudah bukan waktunya taklim. Tidak. Maha kata. Di kalangan para salaf, tafaqquh fiddin, talabul ilmi, tidak mengenal batas usia. Barakallahu fikum. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya membuat bab وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند كبرهم. Bab, sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu ketika sudah tua. Dijelaskan oleh para ulama kondisi para sahabat ketika itu. Rata-rata para sahabat yang masuk Islam sudah berumur, sudah berusia. Yang masuk Islam ketika masih belia, masih muda, tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Nu'man bin Bashir, tidak banyak. Rata-rata yang masuk Islam ketika itu adalah para sahabat yang sudah berumur, sudah berusia. Sudah besar, sudah berumah tangga, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Tetap belajar. Tidak mengenal batas usia. Semakin tua, semakin semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Itu para salaf. Para salaf barakallahu fikum selalu talabul ilmi, tidak mengenal batas kedudukan dan posisi. Yang talabul ilmi bukan semata-mata orang-orang bawahan, awamun nas, yang masih awam, yang masih jahil, orang biasa. Jelas itu. Namun bahkan ketika mereka sudah mencapai sebuah tingkatan posisi tertentu yang mulia, tetap saja mereka belajar. Sebagian salaf, kalau enggak salah dinukil dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian, ngajilah kalian, taklimlah kalian sebelum kalian jadi orang, tokoh, sayyid. Jelas. Dikarenakan belum jadi tokoh, orang biasa. Semangat belajar, semangat ngaji, semangat taklim. Dikasih komentar sama para ulama, wa ba'da anta sudu. Dan belajarlah ilmu setelah kamu jadi sayyid, jadi tokoh. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, ta'allamul ilma qabla an tasudu, belajarlah ilmu sebelum kamu menjadi seorang sayyid. Maknanya adalah, kalau kamu sudah menjadi sayyid, orang tokoh umumnya tersibukkan dengan ketokohannya, lalai dari talabul ilminya. Belajar, belajar sebelum tersibukkan dengan yang lain. Ngaji, ngaji, taklim, taklim, yang semangat sebelum tersibukkan dengan yang lain. Sebagai tokoh masyarakat, seorang alim ulama dan segala macamnya, tersibukkan dengan mengurusi perkara umat. Tidak punya kesempatan luas belajar ilmu sebagaimana orang biasa. Diingatkan, wa ba'da an tasudu, dan terus ngaji, terus taklim setelah kamu sebagai sayyid. Artinya, posisi kamu sebagai seorang tokoh, kamu sebagai seorang pejabat, kamu sebagai seorang da'i, kamu sebagai seorang ustad, kamu sebagai seorang alim, tidak boleh menghalangi kamu untuk lanjut ngaji, lanjut taklim. Bahkan harus lebih semangat taklimnya, mengkaji ilmunya, tafaqquh fiddinnya. Dikarenakan lebih banyak konsekuensinya. Yang dia hadapi sekarang bukan semata-mata belajar ilmu, tetapi menyelesaikan problematika umat dengan ilmu. Tergambar ya. Antum sekarang santri. Yang antum pikir apa? Ngaji, belajar, menghafal, murojaah, belajar, belajar, tidak mikir umat. Belum waktunya memikirkan problematika umat. Nah gitu ya. Tidak ada yang datang kepada antum minta fatwa. Belum. Nah gitu. Seseorang yang telah mencapai tingkatan sayyid, tokoh, yang dia hadapi lain. Yang dia hadapi justru lebih memerlukan ilmu. Sekarang dia sudah menjadi ustaz. Sudah menjadi da'i. Seperti istilah ustaz kabir. Kibar. Itu istilahnya antum aja. Mencapai tingkatan alim. Ini syar'i bahasa. Ulama kibar. Itu syar'i bahasanya. Ini ustadz kibar tidak ada dalam bukunya ulama. Ulama kibar. Posisi ini barakallahu fikum justru lebih membutuhkan ilmu. Posisi ini orang tersebut akan dijadikan rujukan umat dalam semua persoalan mereka. yang tanya problematika rumah tangga, yang tanya problematika masalah maisyahnya, ini ada trouble permasalahan antara dua orang, harus diislah, berbagai macam persoalan, semuanya disampaikan kepada sang tokoh. Justru lebih memerlukan ilmu untuk bisa mengkaji masalah diputuskan dengan ilmu. Sehingga wa ba'da an tasudu, belajar ilmu, ngaji, taklim, meskipun kamu sudah menjadi tokoh. Sehingga belajar ilmu di kalangan para salaf tidak mengenal batas waktu sampai mati, tidak mengenal batas usia meskipun sudah tua, ngaji, tidak mengenal batas kedudukan dan posisi meskipun sudah menjadi orang, menjadi tokoh, menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi alim, justru lebih memerlukan ilmu daripada yang lain. Di kalangan salaf barakallahu fikum, talabul ilmi, mencari ilmu, ngaji, taklim, tidak mengenal batas ekonomi. Yang kaya ngaji taklim, yang miskin ngaji taklim. Itu para salaf. Sahabat-sahabat yang mulia, yang punya harta, semangat taklim, ngaji semua, belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang miskin, yang fakir, lebih fokus lagi untuk belajar ilmu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersibukkan dengan dunia, enggak punya dunia yang mau diurusi. Sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga meridainya, pada masa itu termasuk ahlu sufah, hijrah dari Yaman menuju ke Madinah. Ketika Rasul sedang perang Khaybar atau selesai perang Khaybar. Berarti ketemu dengan Rasul enggak lama, 4 tahun sekian. Atau kurang dari 4 tahun. Al-Sufah dikarenakan enggak punya keluarga, enggak punya family yang ngurusi. Enggak punya harta benda. Ditempatkanlah di halaman samping emperan Masjid Nabawi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jumlahnya cukup banyak. Namanya Ahlus Sufah. Sahabat yang miskin, yang fakir. Miskinnya itu, fakirnya itu tidak menghalangi dia untuk ngaji, untuk taklim. Justru dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mulazama ilmu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Selalu menemani Rasul dalam kenyang dan laparnya. Itu beliau tidak mengenal batas ekonomi, justru yang miskin-miskin, yang fakir-fakir, yang tidak punya urusan dunia, dimanfaatkan waktunya untuk ngaji, untuk talabul ilmi, terus menemani sang alim tadi, atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Hurairah. Dan luar biasa hasilnya. Bisa menghafal sekian banyak hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam ketika yang lain tidak menghafal. Ada sebagian orang yang mengeluarkan bahasa sumbang tentang beliau. Siapa Abu Hurairah ini kok kemudian dia banyak hadisnya bla 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 begitu. Maka perlu menjelaskan. Sahabat atau teman-temanku dari kalangan muhajirin, mereka pedagang, sibuk dengan safqah, as-safqatu bil aswaq, dagang di pasar. Teman-temanku dari kalangan al-ansar, sibuk dengan kebun-kebun kurmanya. Sementara aku, lazamtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ibatni. Sementara aku mulazamah selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sepenuh perutku. Maka saya hadir ketika mereka gaib. Saya hafal ketika mereka enggak hafal. Paham ya? Jadilah beliau hafidhus sahabah. Hafidhnya para sahabah. orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti itu. Nah, kemudian kemana fulan? Enggak hadir Ustaz. Kemana dia? Lagi cari maisha Ustaz, banting tulang peras keringat untuk menafkahi keluarga. Pagi enggak ada, siang enggak ada, sore enggak ada, malam enggak ada. Kemana mencari maisha? Yang dipikir urusan dunia. Kok terbalik ya dengan kebiasaan para salaf? Dulu mereka maisha-maisha, mencari sekuat tenaga. Sudah segitu. Dapatnya segitu ya sudah. Rezekinya masih gitu. Sisa waktunya dipakai untuk ngaji, untuk taklim, untuk ilmu. Lalu mengamalkan ilmu. Ilmu nafi, amal soleh. Ilmu nafi, amal soleh. Itu para salaf. Yang kaya-kaya tidak lalai dengan hartanya. Tidak lalai dengan maishahnya. Tidak lalai dengan pekerjaannya. Dari ilmu. Ngaji, taklim. Ketika lalai, mereka menyesal. Itu para salaf. Pernah sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu di masa kekhilafahan Umar bin Khattab datang ke rumah sahabat Umar bin Khattab meminta izin salam, minta izin ketemu. Qadar Allah, bila kita sibukkan dengan usahanya, enggak dengar. Sampaikan salam, izin sampai 3 kali, pulang. Habis selesai kesibukannya, ingat tadi kayaknya ada suaranya Abu Musa atau Ibnu Qais. Mana dia sekarang? Sudah pulang. Pulang. Kok pulang? Panggil dia. Dipanggil. Kenapa kamu pulang? Saya tadi sudah menyampaikan salam dan meminta izin 3 kali. Wahai Amirul Mukminin, al-si'dzan thalathah. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW menyatakan demikian. Al-isti'dhanu thalatha. Minta izin itu cuma 3 kali. Diizinkan, masuk. Kalau tidak, pulang. Mana saksi kamu? Belum, kok enggak pernah dengar hadis ini. Cari saksinya, ditemukan saksi sahabat yang lain yang mendengarkan hadis dari beliau SAW dari kalangan sahabat Ansar yang paling muda. Beliau menyesal. Celaka Umar, celaka Umar. Al-hadni as-safqatu bil aswaq. Aku terlalaikan oleh kesibukan di pasar. Nyesel. Nah, kemudian sudah popo, satu tok ampang urusane, satu hadis tok aja kok pasar. Umar juga, siapa Umar, siapa kamu? Enggak. Maha kada para salaf. Nyesel dia. Ya Allah. Sibuk dengan dagang, sibuk di pasar, sampai lupa ilmu ini. Memarahi dirinya sendiri. Itu para salaf. Intinya mereka selalu belajar, selalu taklim, selalu ngaji, selalu talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Mencari ilmu, diamalkan. Mencari ilmu, diamalkan. Sehingga kehidupan mereka itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Ada kesempatan berdakwah. Ilmu amal berdakwah. Ilmu amal berdakwah. Itulah kesibukan para salaf dalam kesehariannya. Talabul ilmi tanpa batas waktu sampai mati. Talabul ilmi tanpa batas usia sampai tua. Talabul ilmi tanpa mengenal batas posisi meskipun sudah menjadi orang besar. Talabul ilmi terus tanpa mengenal batas ekonomi yang kaya miskin. Semuanya talabul ilmi syar'i. Barakallahu maka ahlu sunnah wal jamaah salafiyun harus mencontoh para salafnya. Barakallahu. Terus ngaji, terus taklim sampai kita mati. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua, diberi kemudahan, diberi taufik untuk talabul ilmi, semangat talabul ilmi, istiqamah dalam talabul ilmi dalam setiap kondisi, setiap waktu, setiap saat sampai kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.